Degär Azatlyk Radiosy. Aşamyk haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 21-nji sentýabry hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şu programmamyzda Türkmenistanda 2064 bendiniň günäsi geçildi. Marinin polisiýasy türjülere gözegçiligi ýene güýçlendirdi. Para berim ýene parjarlaýar. Gepleşigimizde şo beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden özel täzelikleri dinlä. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sahra tanış edýärin. Adam hukuklar boyunca Evropa kadiyeti önkü Rus hopsuzluk ofiseri Aleksandr Litvinenko'nın 2006 yılda Londonda canına kast edilmeğinden Rusya'nın cevapkardığı barada hüküm çıkardı. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in açıçan tanqidçisi 43 yaşlı Litvinenko radyoaktiv polonium 210 bilen zehirlenen çay içenden son 2006 yılın 1. noyabrında yarawsızlandı. Ol aradan bir neçe gün geçenden son hastahanada aradan çıktı. 2016 ýylda Britaniýada geçirilen barlaglar Litvinenko'nyň öldürilmegine değişli Rus aňtow operasiýasyny Putin'in tasdiklan bolmagynyň ahmaldygy barada netije geldi. Barlaglar iki Rus raýatyny häzir yurist bolan Andrey Lugavoyň we Dmitri Kavtuny esasy guman edilýän hökmünde anyklady. Britan polisiýasy 2018-nji ýylda zäherlenen öňkü Rus goşa agenti Sergey Skripala Novichok bilen hüjüm edilme boýunça alınıp barylan derňe işler bilen baglykda 3-nji adamy günä bildirilýändigini tasdiklady. 21-nji sentýabrda London polisiýasynyň baş edarasy Sergey Fidatov diýilip tanalýan adama garşy bilkaslaýyn adam öldürmek, jana kas edişlige synanyşmak, himik ýaraglara ee bolmak we olary ulanmak, bedene agyr şikest ýetirmek aýplamalary boýunça günä bildirmek üçin yeterlik delilin yığınalandığını mälim etdi. 2018-nji ýylyň martynda Skripal we onuň gyzy Yulia Russiýada öndürilen we Novichok diýilip tanalýan nerv agentiniň bir görnüşi bolan harwy zäher bilen zäherlendi. Olaryň huşsuz bedeni Britaniýanyň Salisbury şäherinden tapyldy. Olar ölüm howpli hüjümden aman galdy. Britaniýa mundan ozal ýurda Ruslan Boşyrow hemde Aleksandr Petrov atlaryny ulanyp syýahat eden ýene iki guru ofiserini bu hücumu amala aşırmakta ayıpladı. Resmi adı Rusya Federasiyasının yaralı güçlerinin baş ştabının baş müdürlüğü olan Guru Tevi İdare Del. Guru onlar çayılveri ilk başta Sovet Sayozunun KGB'si bilen sonra SSR darganının sonra KGB'nin miras düşürleri olan Federal Hopsuzluk Kulluğu ve Daşarı Yurt Antov Kulluğu bilen ayaktaş işleyerdi. Talibanyň ýolbaşçylygyndaky hökümet wagtlaýyn ministrler kabinetiniň düzümini giňeldip, diňe erkeklerden ibaret ministrleriň ornwasarlarynyň sanawyny mälim etdi. Bu waka aşy islamçy toparyň hereketleriniň öz dolandyryşynyň düzümine aýal gyýdylary goşmak barada ilkinji wadalaryna laýyk gelmeýändigi babatynda halkara tanqidleriniň artýan mahalyna gawat gelýär. Metbuat sekretary Zabihullah Mujahid 21-nji sentýabrda Kabulda geçirilen metbuat ýygnagynda ministrleriň ornwasarlarynyň ve agentliklerin başlıklarının sanawyny mälim etdi. Şeýledol iki veteran söwüş meydan komandirinin gorunmak ve içeri işler ministrinin ornwasarlary wezipesine bellenendigini aýtdy. Mujahid aýal gyzlaryň ministrler kabinetiniň düzümine geljekde belli bir döwürde goşulyp biljekdigini aýtdy. Ýöne bu çykyş Taliban tarapyndan düzülýän hökümetiň 1996-njy ýyldan 2001-nji ýyla çenli häkimiýet başynda bolan döwründe ulanan repressiw düzgününe gaýdyp geljek. Jekdigi barada barha artýan gorkulary aradan ayırmadı. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden daşary ýurt raýatlarynyň ABŞ-a syýahat etmegine değişli çäklendirmelerini goşadyar. Noýabrda güýje girjek täze düzgüne laýyklykda ABŞ-a syýahat etmek isleýän ähli daşary ýurt raýaty doly vaksina kabul eden bolmaly. Ýewropa Birleşigi we Britaniýa bu karara hoşallyk bildirdi. 20-nji sentýabrda täze düzgüne eglan eden ak tamyň COVID-19 utgaşdyrjysy Jeff Zients Birleşen Ştatlara syýahat etmek isleýän daşary ýurt raýatlarından uçura münmezden öň sanjym kepilnamasynyň hemde syýahatdan 3 gün ozal tapşyrylan negatiw COVID-19 test netijesiniň sorulýjakdygyny aýtdy. Şeýlede administrasiýa vaksina kabul etmedik ABŞ raýatlaryna değişli test düzgünlerini güýçlendirdi. Olar ABŞ dolanmadan 1 gün ozal COVID-19 testini tapşyrmaly bolarlar. Şeýlede olar ýurda dolananlarynda koronavirus barlygynyň geçmeli bolarlar. Doly sanjym kabul eden ýolagçylardan karantin talap edilmez diýip Zientis aýtdy.